Ja, vi, oj. Vi får starte igjen. I dag så skal vi prøve det systemet der, bare så det er sagt. Derfor så bruker jeg den mikrofonen. Prøv å ikke prate for høyt. Jeg har planlagt de 2 timene her som følger. Først og fremst ta for meg anbudsprosessen som står på temaet i dag. Går gjennom og ser på den, ser på standardene og hvordan vi gjennomfører anbudsprosess, og da spesielt også inn mot offentlig sektor. Tenkte å bruke sånn ca. en time på. Så tenkte jeg å bruke neste time på at dere kunne få prøve å jobbe litt sammen, samtidig som jeg går litt rundt og prater litt med forskjellige, litt mer sånn type dialog, veiledning underveis, for nå begynner vi etter hvert å jobbe mer og mer. Så da tenkte jeg å bruke litt mer tid til at vi kan ta opp ting som dere måtte være interessert i. Så tenk gjerne gjennom det nå første timen også. Hvis det er noe spesielt som dere lurer på, eller noen ting som dere har lyst til å diskutere litt sånn i mindre forum, kan vi ta slike ting nå etter hvert. Og tenkte jeg å bruke neste time til at dere får noen oppgaver samtidig som jeg går rundt og prater litt med hver enkelt gruppe. Når vi skal jobbe mer nå etter hvert, så blir det enda mer viktig at dere har med dere PC-er, slik at dere kan bruke den på nettet. Noen spørsmål innledningsvis? Vi har en HMS-oppgave som dere fikk utlevert i går, som var rett og slett bare å gå gjennom forskriften og sette på hvilke bestemmelser, hvilke paragrafer som var svaret på de enkelte, og det tenkte vi kunne ta også i begynnelsen av neste time. Så vi tar det etter vi har gått gjennom anbudet. Det var min plan for disse 2 timene. Men først dette med anbud. Og anbud er jo veldig mye diskutert i mange sammenhenger. Så jeg har lyst til også innledningsvis bare ta for meg litt sånn prinsipielt dette her med anbud. For alle vet hva et anbud er. Altså, vi skal ut og kjøpe en tjeneste eller en vare og spør om å få pris på dette her. Slik at det jeg regner med er greit sånn sett. Men i dette her så er det 2 aktører som er hovedaktørene i en sånn anbudssammenheng. Og det er litt forskjellig hva slags begreper man bruker for det som skjer da. Men vi har, hvis vi på den ene siden så har vi en leverandør i hvert fall. Og på den andre siden så er det litt forskjellige begreper som brukes, men vi kan bruke oppdragsgiver. Så vi har et forhold mellom en oppdragsgiver og en leverandør. Det er det som er utgangspunktet vårt. Leverandørbegrepet er relativt mye brukt, men som sagt, oppdragsgiver, her finner vi forskjellige begreper for å dekke akkurat den biten der. Jeg har også sett bestiller. Som mye brukt. Så vi har altså et forhold mellom en oppdragsgiver, en bestiller og en leverandør. Det er utgangspunktet vårt. Og da er det jo slik at denne oppdragsgiveren, denne leverandøren eller denne bestilleren, den ønsker også å skaffe seg inn en tjeneste. Kan det være? Eller hva var det jeg brukte for et ord her? Ja, vare er det som brukes. Så vi skal altså anskaffe oss enten en vare eller en tjeneste fra en leverandør. Så vi har både varer og tjenester. Vær med på begge de 2 begrepene der. Men i tillegg da, så har vi en annen rolle som kommer inn her, som da er brukeren av denne tjenesten. Eller denne varen. Det kan være bestilleren, men det kan også være at bestilleren gjør noe som da brukeren skal ta i bruk etterpå. Så det er det spillet rundt dette her nå som vi da skal ta for oss. Kan dere Hva tenker dere om anbud? Er det Er det en positiv sak? Er det noe som er problematisk med anbud noen ganger? Hva har dere snappet opp rundt dette her med anbud i media? Hvilke forhold kan dukke opp i en sånn sammenheng? Skal vi alltid bruke anbud? Er det tilfeller hvor vi ikke bør bruke anbud? Hvor det kan være problematisk? Ja? Der hvor det er vanskelig å definere i en byggeprosjekt, altså hva som egentlig skal gjøres, og da kan vi også komme tilbake til dette her med Kampen skole, som vi pratet om i går, hvor det er veldig uklart hva som skal gjøres. Da mener du at det kan være problematisk med å bruke anbud i et byggeprosjekt. Ja, kanskje. Andre forhold. Hvis vi går litt videre ut. Det er et begrep som går igjen veldig mye, bestemor på anbud. Er det bra eller ikke bra? Vi skal ikke ha noe politisk debatt om det nå, det var ikke det som var tenkt på, men det er ulike sider med anbud, og det man kanskje noen gang er litt usikker på, er jo dette her med kvaliteten på de tjenestene og den varen man får tilbake. Og så er det tilstrekkelig kvalitet på det, i forhold til en leverandør som da har et økonomisk perspektiv i å levere en vare eller tjeneste til en oppdragsgiver, og vil da konkurrere i de fleste tilfeller med andre leverandører om å tilby den beste varen eller den beste tjenesten. Så generelt sett så kan det være både, kan man stille en del spørsmål noen ganger om det er hensiktsmessig, men innenfor vårt fagområde, innenfor bygg og anlegg, så er det veldig mye brukt med anbud. Og det som da skiller egentlig de to, hva skal jeg si, måtene å tenke denne prosessen på, er jo om vi enten er privat rettslig, eller om det er offentlig. Her går det skiller mellom hvordan man skal gjennomføre denne prosessen mellom denne siden og denne siden her. Hva er det man konkurrerer på når det gjelder anbud? Hva kan vi konkurrere på da? Nå skal B-bygget, vi skal se på dette hvert, men B-bygget skal renoveres fra høsten av. Alt innvendig skal bort, og forhåpentligvis ikke bæreveggene, men alt andre skal bort, og det skal totalt renoveres. Hvordan skal man konkurrere på et sånt prosjekt? Hva tenker dere om det? Skal vi se, når vi... Pris. Bedriftens økonomiske kapasitet, gjennomføringsevne, kvalitet, tid, ja, sikkerhet, referanser. Referanseprosjekter. En del av dette går jo i hverandre. Vi kan jo si at referanser og kvalitet, ja nei, det blir jo gjennomføringsevne kanskje mer på Nei, de har litt forskjellige perspektiver alle sammen. Så poenget er at når vi skal kjøpe inn en vare eller tjeneste gjennom anbud, så kan man konkurrere på ulike parametre. Det er nok mitt inntrykk at en av disse er mer dominerende enn andre. Og det er da, tror dere? Pris, ja. Prisen er veldig fort avgjørende. Og det er noen ganger så synes jeg det er innmari synd, og det er også på grunn av at man har forskjellige oppdragsgiver og bruker. Jeg vet ikke om jeg nevnte for dere anbudet i forhold til C-bygget, når det ble bygd i 92, var det vel? Så er det jo kommunen som er da byggherre, mens staten gjennom høyskolen er leietager og betaler og bruker. Og her ble det da selvfølgelig stort sett bare konkurrert på pris, slik som jeg oppfattet det, og ikke dette på FDV, altså forvaltning, drift og vedlikehold, og se på dette over lengre tid. Og resultatet er jo da at når det gjelder oppvarmingssystemet i C-bygget, så er jo det basert på elektrisitet, når resten av her ligger på fjernvarme. Så det er jo billig å installere, men det er mye dyrere i drift. Så det viser en sånn problemstilling, ja. Vi skal se på det, for det er helt riktig som du sier, at i anbudsbestemmelsene, og da for offentlig sektor, vel å merke, så ligger det nå krav til at man skal dokumentere en mye bredere del av egenskapene med bygget enn bare anskaffelsen. Men det skal vi gå litt mer inn i etter hvert. Men på privat siden så er det ikke noen slike krav. Så i en sånn sammenheng som anbudet her, så er det viktig at man er tydelig på hva er det som man konkurrerer på. Fordi at når leverandøren kommer med sitt tilbud, så skal jo da oppdragsgiver vurdere det som kommer inn. Og da skal det gjøres en saklig vurdering, og det er en av de viktige poengene med anbud. Det skal være en forutsigbarhet og en saklighet. Det vil si at man skal vite hvordan da kriteriene for å bedømme den som skal få jobben her. Slik at ikke da byggherren, som i dette tilfellet bestiller, kommer etterpå og sier nei, vi legger mer vekt på prisen enn på kvaliteten, selv om det sto noe annet i papirene, så synes vi prisen er viktigere. Så sånne ting skal ikke forekomme i anbud. I dette spillet her også, så er det et annet begrep som kommer inn. Og det er konkurransegrunnlaget. Altså grunnlaget for konkurransen, for dette er en konkurranse mellom flere leverandører om å tilby en varetjeneste til en oppdragsgiver, og hva er grunnlaget for den konkurransen. Det er også et begrep som dere må ta med dere, konkurransegrunnlaget, det må dere vite hva er. Hvis vi prøver å liste opp noe av det som skal inngå i konkurransegrunnlaget. Hva tenker dere det skal inngå der? Hvilke punkter er det vi skal ha med i konkurransegrunnlaget? Tenk praktisk. Beskrivelse av produkttjeneste. Jeg tenkte at dere skal nå gi et tilbud på en jobb. Hva må dere vite da? Størrelse. Dette går på selve prosjektet, altså på selve bygningen eller på selve tiltaket. Beskrivelse, størrelse, omfang, selvfølgelig alt det der må dere vite. Dere må vite hvordan dette ser ut. Hva mer må dere vite? Kvalitet. Tidsramme. Hva tenker du på tidsramme? Hva er det? Altså er det gjennomføringstida på selve, altså når ferdigstillelsen skal være? Når det starter og når det skal være ferdig? Ja, det er riktig. Men mer, sånn helt praktisk. Ja, du kan si alt det kommer jo også inn i forhold til beskrivelse av prosjektet og så helt tatt alt som ligger rundt prosjektet må du jo vite, altså egenskapene med det. Men utover det. Ja. Hva tenker, altså anbudstida, hva er det for anbudsfristen, ja. Når skal dette anbudet leveres inn? Det må du jo vite. Altså, det må jo stå i konkurransegrunnlaget, så du vet hva slags rammer du har å forholde deg til. Nå er vi inne på en litt annen variant. Skal vi følge den videre? Er det andre ting rundt det som fristen som man trenger å vite? Sted, ja. Hvor skal jeg levere det? Hvordan, ja. Form. Helt riktig. Sted, form. Ja, sted, der kan vi også si skråstrek, hvem. Hvem skal det leveres til? Og hvor, og hvilken form, og når. Altså den type ting kommer inn da i anbudskroner. Og dette er regulert i standarden. Skal vi se. Ja, stort sett fått med de fleste, men det er ett punkt til her som er nevnt i standarden som jeg tror vi skal ta opp i fellesskap nå. Og det er noe som heter vederståelsesfrist. Og det innebærer at når jeg leverer inn et anbud på en jobb innen et bestemt tidspunkt, hvor lenge forplikter da det tilbudet meg? 14 dager? En måned? Et halvt år? Ett år? Hvor lenge må jeg stå med det tilbudet? Det er vederståelsesfristen. Så her er det en del slike ting som kommer inn i konkurransegrunnlaget som da vi må se på. La oss nå prøve å se om vi kan finne B-bygget på nettet. Og da er jo første spørsmål, er det offentlig eller privatrettslig anbud? Det er offentlig, i aller høyeste grad offentlig anbud. Og når det gjelder offentlig anbud, så er det en del krav som dere skal jobbe litt med neste time. Der er det en egen lovverk som regulerer det. Men hvor er det offentlig anbud? Hvor finner vi informasjon om offentlig anbud på nettet? Doffin, ja. Da skal vi gå og besøke Doffin. Sånn ser den siden ut. www.doffin.no. Dette er en side som alle som jobber med som leverandør av tjenester og varer i offentlig sektor vet om. For her er det krav til at det skal legges ut på denne siden slik at det er offentlig tilgjengelig. Nå har ikke jeg sjekket om HEG ligger ute her, så vi må nå bare prøve litt. Hvis vi ser på oppdrag, skal vi se. Jeg var inne her for en måneds tid siden. Søk på kunngjøringer. Og hvis vi nå går på anlegg, bygningsarbeider, så ser vi at her begynner det å komme fram ulike. Menighetens alderssenter, rammeavtale for rådgivningstjeneste, byggfag, Finnmark fylkeskommune, rammeavtale, ventilasjonsentreprenører, veldig mye forskjellig. Hvis vi ser på undergrupper bygging, da, bare for å begrense det litt til. Ok, da har vi fått oppgradering av overflate i gulv, storkjøkken. Vi kan jo gå på et begrenset søke til ja, funner vi Oppland fylke kommer her, Gjøvik. Skal vi se om det gir noe mer uttelling. Her ser vi, her ligger det noe, ja. Høyskolen i Gjøvik, bygg B, innvendig rehabilitering, totalentreprise. Tidsfrist 1. februar 12. Det var akkurat så det, den fristen er ute nå, ja. Det skal vi se, hvis vi går inn her nå, så kan vi se her litt grann hva dette omfatter. Det er publisert 11. januar, ser vi. Tidsfristen, klokkeslett, nasjonal kunngjøring, dokumenter har man, står det. Omfatter innvendige arbeider i B-bygg ved Høgskolen i Gjøvik. Bygningen er på ca. 3500 kvadratmeter bruttoareal, bygget 1970. Består av undervisning, sånn og sånn. De viktigste elementene i prosjektet er rehabilitering av vesentlige deler av tekniske anlegg, generell opppustning og noen mindre ombygningsarbeider. K001 omfatter samlet prosjektering og ledelse av arbeidene. Kontrakten omfatter også en del opsjoner, herunder opsjon på leie av midlertidige brakker for dagens kontorbrukere i byggetrinn. Ja. Der leser jeg at her gjelder vi som da har kontorer der skal ut i brakker. Tilbudet skal omfatte komplett arbeid og innfatte prosjektering og leveranse i henhold til prosjekteringens konkurransegrunnlag. Det forutsettes at totalentreprenør bruker kompetent arkitekt, driv, rie i forbindelse med prosjekteringen. Og så skal vi se om det er noen tilleggsdokumenter. Her ligger en mengde tilleggsdokumenter, også miljøoppfølgingsskjema, ytelsesbeskrivelse, SOA-plan, total entreprise boka i verden. Så dette er da sånn som det arter seg når man skal søke på nettet for å finne jobber. Og dette er jo da stammespråket som dere må kunne, som jeg har stresset en del ganger, altså total entreprise. Dette, nå vet vi hvordan dette her er tenkt. Vi ser for oss hvordan dette her skal være. Det skal være en total entreprise. Og det betyr at man har bare i forholdsvis liten grad prosjektert det som skal gjøres. Så for oss som jobber der borte, og dere som, nei, jeg har ikke klasserom eller undervisning der, så vet ikke vi enda om vi får være i bygget eller om vi skal ut i brakkerigg. Det står noe bare diffust her om det. Dette er det entreprenøren som må finne løsninger til. Og det er en del av det som tilbudet som nå kommer fra entreprenørene, hvor de da skal gi et helhetlig konsept som omfatter alt dette her. Jeg så ikke direkte hva som står her om hva man legger vekt på i vurderingen. Det er mulig at hvis man går videre inn her, så finner man mer om det, uten at vi trenger å gå i detalj på alle disse tingene. Her kommer alle de... den informasjonen om oppdragsgiver og adresse og så videre. Skal vi se mer her. Videre info. Tilbudsbefaring. Har det tydeligvis vært. Her ligger referatet. Det er ikke tilgjengelig, ser jeg. brakker, sjakt og så videre. Så dette nettstedet, for alle som jobber på entreprenørsida, de vet om dette her. De søker og får kontinuerlig oppdatering på nyheter som kommer, og man kan søke det på sitt område, eller man kan søke nasjonalt. Er det noen av dere som har vært og følt opp slike anbud i Doffin? Det er lagt ut tilbud på flere jobber, ja. Var det greit å forholde seg til den informasjonen?
Ja, for så vidt.
Ja. Ja. Frister og så videre opp her. Ja, utfordringen, som du sier, er å få levert inn alle de dokumentene som kreves, for det er veldig mye vedlegg som skal dette med HMS-krav og dette med sikkerhet, kapasitet, altså du skal dokumentere at du er i stand til å gjennomføre prosjektet. Jeg skal forsøke å skissere opp noe helt sånn basic, hvordan man gjennomfører en sånn anbudsprosess. Og da bruker jeg standarden som grunnlag. Jeg lager meg litt av skisse her. Og det følger da en tidsakse. Og jeg har valgt å begynne den tidsaksen med kunngjøringen. Og kunngjøringen her, det så vel vi, det sto vel et publiseringsdato 11.1, så det er antageligvis det som da er kunngjøringsdato, slik som vi oppfatter det her. Men når da dette anbudet blir offentlig kjent, det er kunngjøringen. Og det ser det ofte i aviser, så står det annonser om forskjellige anbud som man da ønsker tilbud på. Og så kommer det et frist her borte, som da kalles tilbudsfristen. Og det så jo vi her var 1. februar. Altså da skal anbudet være inne. Men i mellomtiden her, i den perioden fra kunngjøringen til fristen, så kan det være befaring. Eller det kan være andre møter, konferanser. Hvor da byggherren kaller alle interesserte inn til byggeplassen for å vise hvordan dette her skal være og for å svare på spørsmål. Og her har da alle mulighet til å møte opp og delta. Og fra dette her så skal det skrives da referat. Og i den prosessen her så kan det hende at det kommer fram ting som ikke var klart i kunngjøringen, slik at man ser at man må gjøre visse endringer på anbudet før fristen. At det har vært noe som må justeres, noen mindre endringer, og det kan skje ut ifra at man da får en del spørsmål, skriver referat, og dette kommer da inn som en del av grunnlaget for anbudet. Men det kan ikke være vesentlige endringer, men jeg har vist i kompendiet, så har vist et eksempel på hvor det da har skjedd en sånn endring. Så kommer da neste punkt her. Vi har fristen, og så er det tilbudsåpning. Da har altså entreprenørene levert inn sine tilbud innenfor fristen, og på et gitt tidspunkt så skal da byggherren åpne alle disse tilbudene. Og da det et spørsmål, dette her åpent? Eller det lukket? Begge deler kan skje. Og hvis det åpen tilbudsåpning, så kan det alle delta. Da blir de tilbyderne kalt inn til tilbudsåpning, for eksempel mandag klokka 9 på kontoret til byggherren, og da går man gjennom alle tilbudene som har kommet inn og noterer hvem det har kommet fra, pris og om det noe forbehold. Slik at her det da formell åpning, og da skrives en protokoll. Ja, vi kommer litt tilbake til den. Du har helt rett i at dette med prekvalifisering kommer også inn, men jeg skal ta den i neste sløyfe. Så har vi tilbudsåpning, altså lukket eller da åpent, litt avhengig av hva som er bestemt. Og så kommer da en periode hit. Og dette kaller vi veder. Ståelsesfrist. Og det den perioden som definert i grunnlaget for anbudet for hvor lenge entreprenøren må vederstå seg det tilbudet man har gitt inn. Det betyr at man bundet av tilbudet helt fram til den perioden der. Noen som, altså, hvor lang den perioden? Noen som har noen formening om det, sånn cirka? Dager. Den fastsatt dersom ikke annet bestemt, står det i standarden, så legges det til grunn 30 dager. Men dette standard, det vil si altså du kan godt bestemme andre ting. I denne perioden, og her det litt kritisk noen ganger, her har man fått inn tilbudene, og så åpner man det, og så ser man at man har forskjellige tilbud. Og de vil selvfølgelig variere, og mer eller mindre klare. Og da jo spørsmålet, hva har du lov til å gjøre her? La oss si at at et av de tilbudene veldig uklare. Kan du gå ut og begynne å spørre mer? Kan du ha en dialog med enkelte aktører? Kan du gå inn og diskutere løsninger med noen før du da bestemmer deg? Og her det veldig begrenset hva man har anledning til å gjøre, for dette det går jo på dette med forutsigbarhet og åpenhet. Altså, du kan ikke gå ut og forhandle med en bestemt aktør her uten at de andre får samme muligheten. Men du kan gå ut og sjekke hvis det åpenbare feil i anbudet, hvis det åpenbare ting som uklart, så kan du gå og få en avklaring på det. Det har du lov til å gjøre. Og det kan være avklaring, kan få nærmere opplysninger om kapasitet, for eksempel. Det uklart om man har kapasitet til å gjennomføre det. Man kan få nærmere opplysninger om økonomi, økonomiske forhold, tekniske administrative ting ved prosjektet. Det stort sett det som nevnt opp her. Så det betyr at hvis ting uklart i noen av tilbyderne, så kan man gå inn og få tilbakemelding om dette her. Men man kan ikke begynne å forhandle om priser og løsninger. Det ikke lov. Og når man da har forhandlet, eller når man da har sett på disse tingene, fått avklart det, så kan da byggherren ut fra konkurransegrunnlaget og det som var da i kriteriene, så bestemmer man seg derfor hvilken entreprenør man ønsker å gå inn i kontrakt med. Og så skriver man kontrakt. Det er prosessen slik som den normalt gjennomføres tidsmessig. Men så nevnte du et forhold, dette med prekvalifisering. Og innenfor disse privatrettslige sidene så er det to typer anbud som er definert. Det er de som er åpne og de som er begrenset. Dette er da i henhold til NS 84.00. Åpne anbud er den type anbud hvor alle kan være med. Alle, det lyses ut, slik som her på den vi ser her oppe, så virker det for meg som et helt åpent anbud. Det står ikke noe annet, så vidt jeg kunne se her, enn at alle kunne delta. Det er antagelig stilt noen kompetansekrav her i forhold til hvilke tiltaksklasser som skal være, men ellers er det ikke noen begrensninger. I motsetning da til begrenset anbud, og det er da anbud av den type hvor det er litt større arbeid, litt mer omfattende, kompliserte vanligvis, og da ønsker byggherren bare å gå inn og gjennomføre anbudskonkurransen med et utvalg av entreprenører som han da har god kjennskap til. Det betyr at man gjør en prekvalifisering. Man velger ut noen store, og så sier man det at disse her blir da ansett som prekvalifisert i forhold til en del krav, og vi inviterer da kun en avgrenset gruppe til å gi tilbud. Og da vet man i utgangspunktet at når man gjør det på den måten her, da vet entreprenøren at i utgangspunktet så er vi prekvalifisert, altså vi er på lik linje når det gjelder kapasitet og kompetanse til å gjennomføre prosjektet, for vi er allerede prekvalifisert. Så da vil ikke det være et argument når man da skal velge ut hvilken av disse som man skal bruke senere. Så altså man snakker da om åpne og begrense anbudskonkurranser. Og i en sånn prekvalifisering så vil da dette komme inn en del ting i forhold i starten her. Så det jeg har skissert i dette her, det er mer de åpne anbudskonkurransene. Spørsmål så langt? Ja. Når det gjelder i begrenset, så altså, jeg må bare innrømme at den forskriften på offentlig anskaffelse, den har ikke jeg studert alt for nøye, men jeg vil at vi skal gjøre det i fellesskap i neste time, så da kan vi gå inn og se på det der. Jeg kan ikke svare deg, rett og slett. Den er ganske omfattende. Jeg har jobbet mest med privatrettslige anbud, ikke så mye med offentlige. Andre ting? Ja. Ja, det vil jeg tro gå på prekvalifiserende, altså på begrensning, altså du velger ut, altså du får i dette med taushetsplikt og slike ting som kommer inn i bildet. Ja, så ringer det noen på, og det er en prosjekt som spør om pris. Ja, og da må du selvfølgelig på forhånd avklare dette med taushetsplikt, altså at her er det prosjekt som er underlagt nasjonal sikkerhet og hele den biten der, og at det er det som er rammene. Så jeg har ikke sett sånne prosjekter, men jeg går ut ifra at da må det være taushetserklæringer i forhold til at du jobber mot forsvaret og den type ting. Er det noen som har vært med på sånne prosjekter? Jeg har aldri vært det. Ja. 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 Så det er veldig, veldig mange ting rundt dette med anbud når man går inn i dybden på det. Vi Det er ikke meningen at vi skal være spesialister på det området, men vi skal ha kjennskap til hvilke utfordringer vi kan møte i forhold til anbud, slik at vi kan stoppe der vi vet at her er det problemer som ikke vi har sett for oss, og vi må ha hjelp til andre, av andre for å gjennomføre det. Jeg har i hvert fall sett veldig mange situasjoner som er beskrevet i media med anbud i forhold til kommuner, og da mindre kommuner. Jeg vet ikke om noen har vært involvert i den type ting, men det er jo veldig typisk at en liten kommune lyser ut av en skole eller sykehjem på anbud og ønsker å bruke en lokal leverandør. Det er en helt vanlig situasjon. Ja. Ta med deg den problemstillingen til neste time og så se på forskriften der om det er mulig. Men da er det slik at hvis da den lokale leverandøren ikke er den, hva skal vi, den som har lavest pris, da ofte så legges det bare pris til grunn for sånne ting. Så ønsker man allikevel å få inn da den lokale leverandøren, og så velger man da den selv om ikke den har den laveste prisen, og så kommer de andre og føler seg forbigått, og så blir det rettsak. Det er ikke sjelden at det er rettsaker på den type ting. Jeg har en sånn sak som jeg tenkte jeg skulle gå gjennom med dere senere, hvor vi har akkurat en sånn situasjon, hvor det er en kommune som klarer å klappe det til ganske så kraftig, for å si det slik, og få smekk på fingeren etterpå. Interessant å lese. Kanskje ikke for de som var involvert i det, men i hvert fall for andre som bare ser på det utenifra. Ja. Jeg skal i neste time, så har jeg tenkte bare skulle gjennomføre også. Jeg hadde en gjesteforeleser for et par år siden som gjennomgikk da en historie fra et anbud som han hadde erfaring med. Han laget noen få slides på en PowerPoint, så jeg bare tenkte jeg kunne gå gjennom med det først, og så tar vi de oppgavene etterpå. Men nå er det først kaffe. Han sliter med å åpne den fila som vi skulle bruke der. Det var jo ikke meningen. Hvis dere ikke har sett på den HMS-oppgaven fra i går, så kan dere jo bare ta fram den igjen og så begynne å kikke på den mens jeg sliter litt med å få åpne den fila. Anbudsprosess. Åpner den seg der? Ja. Men den sliter her. Ja. Nå virker det litt mer lovende på den her PC-en enn på den andre, så vi får se. Der var vi. Ja, dette her var da det caset som en kollega av meg, som hadde en gjesteforelesning her for noen år siden, hadde for et i tilsvarende emne. Og det var en anbudsprosess fra nærmiljøet her som han fortalte litt om. Og det var for å gå litt inn i hva man møter i virkeligheten. Så dette her var da caset. Man har invitert en gruppe på 5 entreprenører, og det betyr altså at da er det en begrenset anbudskonkurranse til å gi anbud på et nytt kontorbygg på Biri, var det her snakk om. Og anbudsfristen, den var tirsdag 31.10 klokka 9. Og i den prosessen her så oppstår det noen situasjoner, og hele tiden er jo spørsmålet: hvordan ville dere ha reagert hvis dere hadde vært i den situasjonen? Og det kan dere veldig fort komme. Dette er ikke noe spesielt i hele tatt. Tirsdag 31.10 klokka 9. Klokka 9:15 ringer en av entreprenørene og sier at han er i bilen, har det travelt. Han har med seg anbudet, men han har blitt litt forsinket. Han har gitt beskjed til sekretæren sin om at hun skal sende tilbudet opp til deg på telefax, og da sitter du som forbyggerens representant. Og entreprenøren kommer løpende inn opp på møtet der klokka 9:15 med en bunke papirer som han vil at du skal sette i en perm, en mappe for den. Dere sitter altså på møterommet med de andre entreprenørene. Dere er byggerens representant eller byggeleder eller prosjektleder. Og så skjer dette. Hva gjør dere? Ja. 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 Du har veldig mye rett til å sette fram søppeldunken, så kan bare legge det rett der med en gang. For dette er inne på dette med avvise, altså grunnlaget for å avvise et anbud. Og det er veldig strenge regler for, fordi at hvis man gjør ting feil der, så vil de andre entreprenørene føle at dette ikke er riktig, og kan levere inn klage på det. Slik at man skal være veldig nøye med at man følger reglene. Og kommer man for sent i forhold til hva som er anbudsfristen, og det står at dette skal leveres inn samlet på en ordentlig måte, og det ikke gjøres det, så er det bare å avvise egentlig. Da er det ikke grunnlag for oss å vurdere det helt annet, og da skal du ikke se på hva som er der, du skal rett og slett bare avvise det. Så i dette tilfellet så ble det helt klart for vedkommende at man måtte bare avvise dette anbudet. Og så har vi da en sak om at en uke før tilbudsfristen, altså før fristen, så ringer entreprenøren Fransen AS og ønsker å få oversendt anbudsgrunnlaget, fordi at de har fått høre om dette her via andre. De har dessuten fått en veldig gunstig rabattavtale på kjøp av betongelementer til bæresystemet, så de mener at de kan komme med et veldig gunstig tilbud til deg som byggherre. Fristene, hva gjør man? Du ville ha latt de få det. Ja. Har du, ja. Det var et begrenset anbud, ja. Ja. Nei. For det var et begrenset, slik at det var noen som var prekvalifisert for å gjøre den jobben. Og dette firmaet her var ikke prekvalifisert. Så det fylte ikke kriteriene. Det er byggherren som gjør. Altså byggherren er den som inviterer til en begrenset anbudskonkurranse, slik at man inviterer en del og sier at dere vil vi bruke, og da må de dokumentere at de oppfyller en del kriterier for å kunne være med. Nei, det er ikke formelt riktig. Det jeg mener er egentlig skal vi se, du har invitert en gruppe på 5 entreprenører, så det er det som er hjemmelen, kan du si, for den så har man kommet hit da, at man åpner, og da ser vi følgende, at det er kjapt og billig, 5,2 millioner billigst. Betongerud AS, nummer 2 på 9,3 millioner. Dyrt og dårlig, øverst. Det er ikke mine navn. 9,9 millioner, og Lokalbygg AS 9,8. Hva gjør man da? Når man ser dette her. Ja? Ja? Det er ett av anbudene eller tilbudene som avviker veldig pris fra de andre, og da er det grunnlag til rett og slett også å bare avvise det, hvis, fordi at det er såpass mye billigere at man regner at her er det ikke fullstendig. Eller man kan gå inn og få supplerende opplysninger for å så sjekke ut hva som egentlig ligger bak. Ja. Men poenget er at det er så stor forskjell mellom de andre og dette ene tilbudet at man bør være litt mistenksom. Og dette er ikke en fabrikert historie. Den som jeg begynte å nevne litt om forrige gang fra en kommune er akkurat den samme typen, hvor det var ett anbud som lå ganske mye lavere i forhold til de andre. Men der fikk det tilslaget likevel. Ja. Det har jeg ikke noe grunnlag for å si noe generelt om. Men i dette tilfellet så gikk man inn i en dialog med den som da var billig for å få mer informasjon om selve det, hva er det egentlig man har gitt tilbud på, og så er det noen mangler. Og det var det i dette tilfellet her. Men man avviste ikke tilbudet, de fikk anledning til å justere det opp. Og den laveste tilbyderen er et firma som du kjenner lite til, men du har fått inntrykk av at det er et bra firma. Men etter at du har fått dem til å redegjøre for den lave prisen, så viser at de får en anbudssum på 9,2 millioner. 9,2, bare la oss bare gå tilbake, 9,2, da er de fremdeles billigst, men de er veldig tett opp til de andre, så da ligger de veldig likt egentlig alle sammen. Og en anbyder som byggeren kjenner veldig godt til ble nummer 3. Og byggeren ønsker å bruke anbyder nummer 3, for han kjenner godt til dem og har god erfaring med dem, og de har mange ansatte fra hjemkommunen. Og nummer 3, det er da Lokalbygg AS på 9,8. Så vi sier at nå varierer det fra 9,2 var det vel, 9,3, 9,8 og 9,9. Det ligger ganske jevnt. Han ønsker å bruke Lokalbygg AS. Hva vil du som rådgiver anbefale byggeren? Ja. Men i denne situasjonen her så kan vi godt si at kun pris er lagt til grunn. Altså det er ikke noe, de er like vurdert på ellers, altså de er på samme nivå. Ja. Du vil anbefale den billigste fordi, ja, men er det bare fordi at jeg kunne ha ute etter, eller er det faktisk fordi at du føler at du må gjøre det utifra bestemmelsene? Ja. Ja. Nei, da ville de andre kunne kommet inn med innsigelser, og da har du det gående. Jo. Jo.
Og
Ja. Lokale bedrifter for å opprettholde arbeidsplasser, og byggherren har anledning også til å forkaste alle anbudene på saklig grunnlag. Ja, ja, ja. Men dette gjelder privatrettslig også. Det du kan forkaste, du trenger ikke velge noen, du kan forkaste, men det skal være på et saklig grunnlag, selvfølgelig. Altså, da må du forkaste alle, altså du rett og slett bare nullstiller igjen. Du kan ikke over, sånn som her, så vil du ikke, hvis du går inn og begynner forhandlinger med den ikke laveste tilbyder, for du har ikke noe annet grunnlag enn det som er tallene her. Hvis det hadde vært andre ting som hadde ligget i kortene, så kunne man selvfølgelig ha begynt å vurdere det hvis det konkurransegrunnlaget sa noe om det, men i dette tilfellet så var det ikke det, og du har ikke noe om kjapt og billig, som sier at det er et dårlig firma eller noe som helst, og de er lavest, og da bør man anbefale at man går inn og jobber med de laveste. Kort og godt.
Hvorfor har vi ikke da stort sett de fleste anbudene med
forhandling? La den også henge litt, Anne. Du er foran meg en del ganger. Så kommer det neste punkt. Etter at anbudet er mottatt, har byggeieren problemer med å få på plass finansieringen av prosjektet. Heller ikke noe uvanlig sak. Han ønsker ikke å informere anbyder om dette her, men ber deg om å innkalle anbyder nummer 1 til avklarende møter med kontraktsforhandlinger. Møtet er greit, og det er et par viktige forhold som anbyderen skal redegjøre for og fremlegge priskonsekvensen for. Midt i desember kommer redegjørelsen fra anbyderne, som innebærer et tillegg til anbudssummen på 500 000. Det betyr altså at man er ikke laveste anbudet lenger. Og byggeren ønsker i alle fall nå å gå videre med det lokale firmaet. Hva slags risiko er det vi står overfor nå? Nå må dere tenke litt. Altså, i fasen videre så kommer det fram at den laveste ikke var laveste allikevel, for nå kommer det enda flere tillegg inn i bildet. Når man går ytterligere inn i det. Og det betyr at det firma som da bygger en opprinnelig ville kontakte, nå faktisk har mulighet for det. Men er det greit, eller løper man noen risiko? Her er et lite lure spørsmål. Ja? Ja? Nei, dette er ikke forhandlinger, dette er kun bare faktaopplysninger for å gå igjennom, i og med at det var så lavt i første omgang. Så fikk man opp mer informasjon, da løfter det seg, så går man videre, og da har det blitt enda dyrere igjen.
Da ville jo de andre også ha fått en utsøkning tilsvarende?
Altså, det vet man ikke. Altså, hvis de har gått inn, for der var egentlig prisen avklart, slik at vi må forutsette at det var ikke noe grunnlag for noe mer tillegg på de prisene der. Men her kom det et pristillegg. Men hva er det som er viktig? Hva er det som er det sentrale i dette spørsmålet her nå? Hva skal byggeren gjøre? Hva slags risiko står byggeren overfor? Vi er kommet ut i midten av desember, når dette her blir oppdaget. Ja, det kan bli forsinket byggestart. Ja, nemlig. Nå er det gått over 30 dager siden anbudsfristen var. Det betyr at vederståelsesfristen for de andre er over. Slik at hvis byggherren da avslutter, ikke forhandlingene, men avklaringene og kontraktens inngåelse med denne entreprenøren her, som ikke nå lenger er det laveste, så betyr det at hvis man da går tilbake til det som tidligere var det laveste, så er det ikke dermed sagt at den vil opprettholde det samme tilbudet lenger. Så risikoen er da at man sier, den andre vil si at vi må ha noe mer påslag på grunn av et eller annet. Så det er dette med at det må skje innenfor vederståelsesfristen, for i dette tilfellet så hadde byggeren dratt den prosessen ut over det punktet der. Det er en risiko. Så her var det veldig dilemma hva man skulle gjøre. Så derfor er det så viktig at man ser på vederståelsesfristen og holder seg innenfor den, og ikke tenker at man har de andre også klare med samme priser når man kommer ut over denne fristen her. Spørsmål, kommentarer til den? Jeg har satt opp, som jeg sa til deg, noen oppgaver, og før vi går inn på de, det som jeg har nå vist dere her, det er det som er NS 8400. Det er anbudsgjennomføring med da åpne og begrensa anbudskonkurranse. Så har vi NS 8410, og det er den som heter anbud med forhandlinger, og der er vi inne på forhandlingsstandarden. Så hvis dere ønsker å gå inn i forhandlinger med tilbyderne i den perioden her, så er det fullt mulig å gjøre det. Men da må alle vite om at det er sånn spillereglene er, og så må man da definere hvordan dette skal gjennomføres i henhold til NS 8410. Jeg har valgt å fokusere på den for dere, og bare nevne at dette er med forhandlinger, slik at dere skal vite at vi kan også gå inn og begynne å forhandle her, og det er fullt lovlig, som sagt, hvis det er klart i anbudsgrunnlaget. Og så neste nå er forskrift om offentlige anskaffelser. Og da har jeg stilt opp en del spørsmål, som da min plan var at nå skal vi se, jeg har 6 spørsmål. Og da tenkte jeg at dere kunne bare sette dere sammen i 6 grupper, og så skal vi neste på onsdag, så tar vi også, lar hver gruppe få lov til å komme fram og si litt om hvordan man tenker knyttet til disse oppgavene. Og da skal vi se, bare for å legge den ned foreløpig, så hadde vel jeg hentet fram den her. Dette er den forskriften om offentlig anskaffelse. Og det eneste jeg tar fram nå først, det er formålet, som jeg nevnte i går, altså formålsparagrafen. Og forskriften skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk for offentlig, ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Forskriften skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Dette er formålet med forskriften. Og den er ganske omfattende. Og det er egentlig et studium i seg selv å lære seg å bruke denne forskriften her. Så det skal ikke vi gjøre, men vi skal bare kruse litt innom den for å se litt på noe av de tingene som kan være aktuelle for oss. Og den er delt inn i ulike hoveddeler. Del 1, alminnelige bestemmelser. Den er del 2, var det vel oppi her en plass. Anskaffelser under EØS-terskelverdiene og uprioriterte tjenester. Og del 3 kan vi ta med det samme. Anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Altså terskelverdier kommer inn. Og bare for å komme inn på en del punkter i den forskriften, så har jeg satt opp da, når kommer denne forskriften om offentlig anskaffelse til anvendelse? Er det taushetsplikt eller sånne ting som kommer inn? Og nå er vi litt inne på noen av de spørsmålene som dere hadde her med i forhold til forsvar og slik ting. Er det noen sånne ting som kommer inn? Når er det vi bruker egentlig den forskriften? Neste spørsmål er, hvilke krav stilles til konkurransegrunnlag? Vi har sett noe om det på NS 8400, men hvordan er dette i forhold til den forskriften her? Og så er jeg lurer på hvilke anskaffelsesmodeller kan benyttes, og hva innebærer de? Kan man forresten forhandle når det gjelder offentlige anskaffelser? Det er et spørsmål som ofte dukker opp. Er det lov å forhandle da? Det er et spørsmål hva slags anskaffelsesmetode kan benyttes. Og hvilke krav kan stilles til leverandør, og hvordan møter leverandøren dette? Hva sier altså forskriften om krav til leverandører her? Og hvordan skal da leverandøren forholde seg til det? Er det forskjeller? Hvilke forskjeller er det på anbudsprosedyren for anbud over og under terskelverdien? Her sto det om terskelverdien. Er det noen ulikheter der? Og skiller reglene for avvisning, altså det at du ikke godtar et anbud, forhandlinger og avslutning, se fra NS 84.00, altså er det noen ulikheter mellom offentlig og privat? Og på hvilken måte, hvis det er det? Dette er sånne praktiske spørsmål som ofte kan dukke opp i byggesaker, som jeg da tenker meg at dere kunne dykke ned nå i forskriften for å se nærmere på. Skal vi se, vi er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vi er 26 stykker, og så er det 6 oppgaver. 4 omtrent på hver. Ja, dere sitter jo 4 her da. Der er dere 4 hvis dere er gruppe 1. Gruppe 2. Det er 4, der er gruppe 3. Der er 4 ved siden av hverandre der, gruppe 4. Og så har vi 3, 2 bakerst der og du, gruppe 5. Og så kan du bli med der borte, og så er det gruppe 6 bakerst der. Da har dere sånn røffelig 6 grupper. Bruk tida nå til å gå inn i forskriften, og så ta for dere hvert deres spørsmål, og da kan jo gruppe 1 ta det første, gruppe 2 det andre, gruppe 3 og så videre, slik at dere bare tar ett hver. Og det jeg ønsker deg på onsdagen er at vi hver gruppe får et par minutter bare til å komme fram og si litt grann om hva man har funnet ut fra forskriften på akkurat den problemstillingen. Det trenger ikke være noe skriftlig eller noe sånt, men prøv også å tenke til at det skal stå foran en forsamling og si litt grann om akkurat den saken der. Jeg har prøvd som sagt å plukke fram konkrete og aktuelle spørsmål som jeg opplever kan dukke opp når som helst i en byggesak. Spørsmål om det? Ja, dette ligger på fronter, ja. Så tenkte jeg at dere begynner med det nå, og så bruker vi resten av den tida nå til, kall det veiledning, eller at dere, da går jeg og prater med hver av de gruppene som sitter her, så kan dere ta opp for så vidt ting som dere lurer på i forbindelse med oppgavene. Altså vi skal snart, nå er dere snart kapable til å begynne på oppgave nummer 1, som er en ganske omfattende oppgave. Vi har nettopp hatt dere har levert en spørsmål, det skal nå etterpå sette sammen til en test. Vi har vært gjennom en del stoff, vi har pratet veldig mye om ulike ting. Nå går vi over en fase etter hvert hvor vi må prøve å jobbe mer med stoffet. Så da stopper jeg det opptaket her, så de som måtte høre på dette her i senere anledning, de får da bare se på oppgaven og jobbe med det.